Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте! Вие сте с подкаста Ex-ante. Вече сме в сезон 2. За тези от вас, които слушат от епизод 1 на сезона, си спомнят, бяхме тук с Иван Бондоков, с който коментирахме колко е важно да приемем посланията с лекота, с усмивка и да продължим напред. Така че си спомните, че тогава завършихме с посланието, че няма голям смисъл да се проваляте, ако провалите не ви носят ново знание. Особено такова знание, което да ви помогне за дългосрочни ви успех напред. В този смисъл да се откажете от дадено начинание не означава липса на характер, особено когато трупате знание за бъдещото си развитие. Знам, че в света на технологичните бизнеси, както и в целия стопански свят, преобладава мнението, че трябва да сме много упорити, като се захванем с нещо да го докараме до край, никога да не се отказваме. И това е основна добродетел, това постоянство. Но понякога, не само понякога, но доста често, ни се налага да прекратим поемането на бъдещи загуби. Налага ни се да се откажем от дадено начинание, да се откажем от дадено решение. Също в предния епизод си спомнете, че казахме, че всички добри екипи в технологичните фирми приемат предварително, преди да започнат, че големия процент от техните идеи изобщо няма да проработят по начина, по който се надяват. Тоест, те екс-анте са наясно, че 75-80% от техните начинания, както се ги замисли, ще се превърнат в нещо съвсем друго или изобщо няма да се превърнат в нищо. То ще се провалят. Но има още нещо, което е важно, за да може това очакване да им дава спокойствие, да им дава свобода, да ги прави устойчиви към провалите, както и да им дава смелост, да им дава криле да поемат още рискове, докато най-накрая успеят с добър продукт, който да предложат на пазара. И както коментирахме с Иван, всъщност голяма част от успеха на пазара е всъщност опит и грешка и най-вече учене от грешките, учене от отрицателната обратна връзка. Нещо, за което говорихме и през сезон 1, всички, които следите този подкаст, знаете колко е важно да научим и децата си, и партньорите си, и служителите си да се учат повече от отрицателната обратна връзка, от това, когато пазара казва не, това не ни трябва, това не ни харесва, отколкото да получавате непрекъснато потупване по рамото, че всичко е окей и вървим напред. Това, което е нужно, предварително очакване да оформим у нас дали, кога и при каква загуба може да се окажем от решението си и по този начин това да ни направи рационални, за да се впуснем в даден проект. Тоест, предварително трябва да определиме кога ще спрем, кога ще минимизираме загубите. Ако очакването ни е за относително поносими загуби при избъдване на най-лошия сценарий, това ще ни донесе доста по-голяма увереност да опитваме нещо ново, което по принцип крие много неизвестни за нас. Тоест, единственият начин ние да бъдем готови да се впуснем в нещо ново, нещо неизвестно, да поемем този пазарен риск или пък някакъв личен риск, е да си начертаем някакъв план, ако искате да го наречем резервен план, в който всъщност си казваме, окей, ако се случи това и това, аз ще се откажа, ще се върна назад, ще започна нещо съвсем различно. Големият проблем, за който днес ще говорим, е, че веднъж взели сте някакво решение, хората имаме странната ирационална склонност твърде много да държим на това решение. Много трудно се оказва да прекратим трупането на загуби, след като вече веднъж сме взели решение за нещо, независимо, че то се оказало губещо. Започваме да трупаме загуби и колкото повече загуби трупаме, толкова повече се убеждаваме, че не трябва да се отказваме, защото един ден може би ще си върнем чрез някаква бъдеща необятна печалба, ще си върнем тези загуби. Тези хипотези са потвърдени научно през последните някъде около 40 години, като основните доказани проблеми пред рационалното взимане на решение са общо взето три. И те са доказани в стотици изследвания. Фундаменталната наука за тях беше наградена с, ако не се лъжа, поне две Нобелови награди по икономика, така че съвсем сериозно трябва да приемем тези неща. Не са просто някакви така идеи, които са изкарани от популярната или научно-популярната литература за самопомощ или пък за консултиране на стартиращи бизнеси. Та кои са тези три проблема? Първия, когато започнем да трупаме загуби, ние ставаме по-рискови в нашите действия, което е леко неочаквано. Тоест, ако това си го представите за ваш приятел, вие ще му се чудите защо става толкова рисков в момента, в който почва да трупа много загуби. Не трябва ли да е точно обратното, да става по-предпазлив, да се предпазва от бъдещи грешки, да се опита да си осигури по-сигурно бъдеще, да намали загубите. Всъщност става точно обратното. Колкото повече навлизаме в територия, в която сме на дефицит, когато сме трупаме някакви минуси, толкова по-рискови решения сме склонни да вземем. Нашата склонност да поемем риск се увеличава, поведението ни в известен смисъл става дори хазартно. Опитваме се всячески да възстановим загубата, която вече сме натрупали, да не приключим с отрицателен баланс, образно казано. Тоест ние чисто психологически не сме настроени така, че да сме готови да затворим дадена сметка, дадена сделка, дадено решение с минус накрая. Пример за това може да бъде, ако сте си купили акции, валута или друг актив, който се обесценява през последните, да речем, месеци или година непрекъснато, и вместо да прекратите трупането на загуби, като продадете актива овреме с относително малка загуба, вие продължавате да не се разделяте с него, като залагате на все по-малко вероятни сценарии, че той ще поскъпне и ще възстанови загубите. Ще поскъпне в някакво далечно бъдеще с някаква много малка вероятност, някакви почти хазартни хипотези започват да се появяват във вашия начин на взимане на решение. Втория проблем. Почти всеки от нас много трудно преглъща вече направени разходи, които са невъзстановими. Така наречените потънали разходи в теорията. Мисля, че термина потънал разход е вече доста популярен и в общодостъпната литература, не само в академичния свят. Та заблудата на потъналите разходи, както е известен в академичната литература, е илюзията, при която хората взимаме предвид ресурсите, които преди да вземем това решение са потънали в начинание, когато взимаме решение дали да продължим да харчим още повече. Пример за това е нещо простичко. Започвате да четете книга, която се оказва доста скучна. Книгата е, да речем, 200 страници. Четете 50 страници, казвате си ужас, скука, но в същия момент дай дам още малко шанс. Нали? Това е първия проблем, че това, че почвате да трупате загуби, навременно сте готови да трупате още загуби. Тази склонност за това да не прекратите трупането на загуби овреме. И всъщност си казвате, айде още 50 страници ще прочета. И на стотната страница, всъщност, какво се е случило? Вие сте натрупали загуба на вашето време, но си казвате, аз вече стигна до средата. Тази знаме да я прочета цялата. Нали, в крайна сметка, ако не я прочета цялата, ще съм загубил някакви часове време от моя живот. Всъщност, това, за което трябва да мислим, е колко часове те първа ще загубим. Нали, повечето хора, всъщност, страдаме, въпреки че го осъзнаваме това нещо, но страдаме от този проблем, гледаме назад, гледаме загуби, които вече сме натрупали, и на тая база взимаме решение за бъдещето. Всъщност, когато решаваме дали да останем или да се откажем от дадено решение, ние се притесняваме, че ако се откажем, ще сме пропилели ресурс, който сме изразходвали. Класическото изречение в главата на човек в такъв момент е, че ако не докарам това нещо до край, ще съм пропилял някакъв процент от живота си. Примерно, ако не завърша тази специалност, която записах, колкото и да е безсмислена и да не ми е по сърцето, аз съм пропилял вече няколко години от живота си. Всъщност, важният въпрос е колко години ще пропилете от тук насетне, докато се опитвате да докарате това решение до край. Това е втората заблуда, заблудата на потъналите или невъзстановими разходи. И третата и последна заблуда, със сигурност списъка не е изчерпателен, но все пак това са може би най-много тестваните чрез експерименти хипотези и са доказвани многократно, че те наистина, колкото и да ни звучи интуитивно, че е абсурдно да действаме по този начин, всъщност хората действаме точно по този начин. Третият е ефектът, който наричам имам си нещо и значи то е ценно това нещо или моето си е хубаво, защото го имам. Това е когнитивна пристрастност, казано по-тежко, при която ценим нещо, което притежаваме повече отколкото бихме го ценили, ако изобщо не го притежаваме. Това се отнася както към имоти и предмети, така и към наши идеи, вярвания, изказвания. Може да се отнася към изречение, което сега кажа, но всъщност е абсурдно и да имам трудности да го изтрия от този запис. Това е класическа такава грешна пристрастност, че нещо, което аз съм го казал или си е мое, всъщност е много ценно. Искаше ми се да дам пример с продаване на имоти, но всъщност по-ценен пример е да си помислите за някой ваш съсед или роднина, който складира много стари неща, много стари вещи. Вещи, които не му трябват, но той ги складира. Представете си 400 празни буркана от лютеница. Нали? И ти го питаш, добре, защо ги складираш тези буркани? За какво са ти? Еми, аз ги имам, мои са си, ценни са. Добре, в същото време, ако някой външен човек дойде и на същия човек му предложи 400 празни буркана, безплатно, без да ги плаща, той ще ги откаже. Той ще каже, ма чакай сега, тези буркани ще ми вземат място, аз ще се спъвам в тях, ще ми създават дискомфорт. Но в същото това време неговите буркани си ги пази. Значи това е класически ефект на пристрастие към статуквото, пристрастие към нещо, което имаш. То ни прави инертни, по-малко склонни към промяната, дори когато е много по-вероятно промяната да подобри живота ни. Нали? Когато изхвърлиш тези буркани, живота ти ще стане по-лесен, по-свободен, но ти ги пазиш. Това е класическия трети ефект. Той на английски се казва endowment ефект. Не можах да му намеря много добър превод и затова си позволих да го кръста моето си е мое, затова е нещо ценно или моето си е хубавко. Ако намерите по-добър превод, моля ви, дайте ми знак, пишете ми и ми кажете как да го промена. Сега, виждате колко е трудно да навигираме в тази среда на трудни решения, особено когато сме обречени на тези три проблема, когато ни тежат на врата тези три проблема, не само когато не знаем за тези проблеми, дори тренирани икономисти, които самите те изследват тези феномени, стават жертва на тези ефекти, особено на ефекта за потъналите разходи. Не се сещам за човек, който да не става така жертва на този проблем. Ние в моето семейство имаме един принцип, когато почваме да гледаме нов филм, си казваме, ако до 15-та минута не ни така стане интересен, не ни завладее, спираме да го гледаме. Тоест имаме правило, което преди да започнем нещо, знаем кога ще убием това решение. Нали? Още ексанте си казваме, кога ще прекратим да трупаме нови загуби, в този случай измерено в наше време, или ако искате по друг начин, измерено в някакво удоволствие, което бихме изпитали, ако гледаме друг филм, който потенциално е по-интересен. В нашия случай е 15-та минута, което разбирате, че един филм, ако средно е 2 часа, това е нещо порядка на 1/8 от цялото, нали? Така експеримент, търсене, опити, грешка и накрая режеш загубите и продължаваш напред. Няколко техники, подобни на тази, които да ни помогнат да подобрим мисленето си и по този начин да ни помогнат да прекъснем трупането на загуби. Аз ги открих в много приятна книга, макар и леко дълга за мене. Доста обстоятелствена, но пък много ценна като изводи и за голям съжаление не я намерих на българския пазар издадена. Тя е от авторката Ани Дюк, професионален покер играч и когнитивен учен, очевидно с много силни референции от икономисти, поведенчески икономисти, включително такива, които са взимали Нобелова награда. Сериозна книга, но тъй като е научно популярна, е доста разтегната с случки, истории, така че който има така възможност да чете на английски, му е препоръчвам. Тя се казва «Откажи се», quit на английски. Струва ми се, че ще бъде успешна на българския пазар. Ако има български издател, който се е сетил вече да я преведе и представи, извинения и поздравления едновременно. Просто не съм открил такава информация, но ако има на български, тя ще бъде със сигурност много, много ценна. Извадих няколко препоръки от нея, които да бъдат като практични съвети от този епизод на подкаста. На първо място, когато се отказвате от нещо на време, винаги ще ви се струва, че се отказвали твърде рано. Просто припомняйте си това, за да сте по-хладнокръвни, по-рационални, когато гледате в бъдещето, в което шансовете ви за успех очевидно се смаляват в дадената ситуация. Трябва да се откажете на време. Когато се откажете на време, ще ви се струва, че може още малко да се измъчите в агония, но всъщност направили сте правилния избор, повтаряйте си го това. За отказване на време помага предварително, преди да вземете решението, залагане на критерии за отказ. Такъв е критерия за отказ. Гледам този филм до 15-та минута, ако не ми е интересен, спирам. И това го знаете още преди да пуснете филма, защото в момента, в който започнете, както казахме преди малко, става твърде трудно. Втория съвет. Загубите на пари, ресурси и време са проблем на бъдещето, не на миналото. Опитайте се да мислите как да намалите потенциални бъдещи загуби, а не да възстановявате потънали разходи. Тоест, обърнете цялата логика на това пропиляно време и пропиляни ресурси, които са ви в главата, в посока на потенциалното пропиляване, което предстои, и се опитайте да го прекратите, ако нещата вървят към зле. И трето място, но не по важност, живота е кратък, може би твърде кратък. Всяко наше решение е взето без да имаме всичката възможна информация. Колкото и да не си иска да взимаме напълно информирани решения, т.е. да сме запознати с всички факти, обстоятелства, сценарии, рискове, вероятности, всъщност винаги действаме в една среда, в която не всичко ни е известно. Но ако продължим да търсим твърде дълго, твърде много информация, може да се окаже, че никога няма да вземем дадено решение. Така че ние трябва да сме окей с това да не знаем всичко. Трябва да сме малко дзен по отношение на несигурността. И включително когато сте се отказвали, защото наистина, когато се отказвате, вие се разделяте с възможността да знаете дали всъщност би се сбъднала някакъв ваш успех, макар с малка вероятност. Просто трябва да сте окей да се откажете от тая информация. Няма да получите информация, какво би станало, когато се откажете. Така че малко по-спокойно, малко по-медитативно по отношение на несигурността. Проблем, върху който ще говорим със сигурност следващите няколко епизода. Но нека резюмираме основния извод от днешния епизод. Трябва да бъдете непреклонни за за големите неща, които преследвате, за дългите неща. Дори когато инвестирате, дългосрочно, да, това трябва да имате непреклонност, визия, ясна стратегия какво правите. Но относно детайлите, относно начина по който да постигнете това, трябва да сте гъвкави, трябва да сте по-адаптивни към промените и да приемате новата информация по адекватен начин. Част от промяната, която прави новата информация, просто да се откажете от дадено решение, защото новата информация ви казва, това решение ще ви носи още загуби. Както каза жена ми в една от нашите разходки, да си упорит не означава да си инат. Да си упорит е нещо добро, което насърчаваме. Ти трябва да си упорит в твоята визия, в твоите дългосрочни решения, в твоята стратегическа посока, но инат означава да не си гъвкав относно детайлите, относно начина по който я преследваш. Така че двете са различни неща. Едното е добродетел, другото е порок. Бъдете упорити, не бъдете инати. Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.